Avtorlik huquqi bo'yicha ularga nima bizada bir nimamiz yo'q undan. Bu to'g'risi gap bo'lishi mumkin emas. Faqat shu chiqsa yaxshi, o'sha aslidan chiqqani ma'qul degan ma'no, boshqa gap yo'q bo'ldi. Ta'sir qani avtorlik nimasi bo'yicha da'voimiz yo'q. Bu narsadan biz juda yiroqmiz. Keyin o'sha gonorar masalasi, gonorar masalasi 62-yilda tugagan bu narsa. Avtor vafotdan keyin 25 yildangacha avtorlik huquqi davlat berish kerak edi. Bular 63 yildan qayta nashrni boshlagan. Shu 58 yilda bosgan, bizga ota-onaga bergan. Keyin yana voqea tiklandi 50 yilda. Biz u pul masalasida gaplashishga haqqimiz yo'q. Bu narsaga biz ma'naviy tomondan quvvatlimiz, moddiy tomoniga biz hali aralasha olmaymiz bunga. Ta'sir.
Sherkon aka, mana Abdulla Qodiriy mana shu romanni yozar ekan, romanchilik sohasidagi kichik tajriba, yangi zamon, o'sha modern zamonga qadam qo'ydik. Gandan keyin mana yangi zamonni bir jadid odamni qilgan katta bir eksperiment, birinchi eksperiment edi bu. Shu ma'noda Afg'onistondagi 4 milliondan ortiq o'zbeklarga mana shu kitobni o'qish masalasi, ular arab ilmi asosida o'qiydi-da. Shu masalada sizning fikringiz, bir mana shu oilani, sulolani vakili sifatida, marhamat.
Rahmat savolingiz uchun. Endi men bir bu savolga bir o'zimni aqlimdan, bir ojizona aqldan kelib chiqqan fikrlarimni bildiraman. Haqiqatda aytganingizdek, shu buvamiz Abdulla Qodiriy tomonidan 1925-yilda boshlanib, 26-yilda tugatilib nashrdan chiqqan ekan, dadamizni xotirlashlari bo'yicha. Endi ozgina sal tarixga qaytadigan bo'lsak, o'sha arab ibnosida chiqqan kitob 1992-yilda akamiz Xondamir Qodiriy tomonidan qayta tiklanib, G'ofurxon nashriyoti chiqqan edi. Shu kitobda bir joy bor. Birinchi bo'lim tugagandan keyin buvamiz yozarlarki, bu roman chiqqandan keyin 5 yilcha nashriyotlarda yotdi, turtinib surtinib degan ma'noda chiqdi dedilar. Shundan keladigan xulosa shuki, bu kitob 1918-yilda boshlanib, 20-yillarda yozilgan deb yozadilar dadamiz. Bo'lmasam 20-yilda yozilgan bo'lsa, 25-yilda chiqqanmiz, demak 5 yil nashriyotda yotgan. Endi hali aytganingizdek, bir havas, bir tajriba deb endi kamtarlik bilan bu narsani fikr bildirganlar. Buni chiqishi albatta xalqimizni o'sha paytga hayotini yaxshilash, yengillikka tortish bo'lgan. Lekin men bitta bu yerda bir narsani o'quvchilar nazarini to'xtatmoqchi edim. Kitob boshlanishida bir joy borki, moziyga qarab ish ko'rish xayrlikdir deyiladi. Endi hozirgi islom
modomiki yangi davrga qadam qo'ydik deb boshlaydi-da nimada anavi.
Shunda moziyga qarab ish ko'rish xayrlikdir deyiladi-da. Shunda hozirgi zamon olimlari shu narsani ta'kidlashadiki, moziy nima o'zi? Moziy bizning yaqin o'tmishimiz, moziy bir o'sha Qur'on davri bilan yashalgan davr. Endi bu kitobda asosan o'zi nazarda tutilgan narsa tarix bilan xalqni oshnolashtirish va shunga bir ibratli voqealarni kiritish endi. Endi o'shalik buvamiz jiyanlariga o'tgan kunlari o'qidingizmi desa, o'qidim. Siz necha marta o'qidingiz? Bir marta. Yo, buni 5 marta o'qish kerak. Shunda siz tarixni, odobni, islomni, hayotni, tilni o'rganasiz degan ekanlar-da. Endi agar savolingizga batafsil kelinadigan bo'lsa, afg'on xalqi orasida shu kitobni chiqishi bizni oilamiz juda xushnud etadi. Biz bunga juda minnatdorchilik bildiramiz. Bu kitob albatta o'zbek xalqini ko'zini ochgandek, afg'on xalqini ham ko'zini ochib, yaxshilikka xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Chunki agar siz bir narsaga e'tibor bersangiz, toshkentlik Otabek Marg'ilondagi bir andiga uylanadi-da kitobda. Endi qarang, bir bo'limda toshkentlik yigit bilan Marg'ilonning o'rtasida bir muhabbat paydo, oila qurilyapti-yu, ikkinchi bo'limga o'tsangiz, Qipchoq bilan o'zbek bir-birini qiryapti. O'tishida katta da'vat bordi. Biz o'sha birlashishimiz kerak, millat bir bo'lish kerak degan g'oya ilgari surilgan deb bilaman. Muallifni bu qiladigan ishlarni xayrli deb bilaman. Bizdan qanaqa bir ko'mak kerak bo'lsa, biz tayyormiz, oilamiz bilan tayyormiz, hurmat qilamiz bu odamlarni.
Endi mana bu Abdulla Qodiriy Xrushchev davrida oqlanganidan keyin nashr qilindi sovet davrida va o'sha davrda GDRda tarjima bo'ldi. Toshkentliklar degan nom bilan tarjima chiqdi. Ya'ni boshqa tarjimalari haqida bilmaymiz. Bo'lganmi boshqa tarjimalari boshqa tillarga? Nemischasini bilaman
men. Endi bu tarjima to'g'risida men oxirgi yozayotgan kitobimda kiritdim. Baholisini nashrlarga topshirdim. Tarjima kitobini mo'tabar xolamizning qizlari Zulfiya doktor bo'lib Frankfurtda ishlaydi Germaniyada. Chunki o'sha Germaniyadan olib keltirdim. Shu kitob menda saqlanadi. Toshkentlik oshiq boshqalardi endi.
Toshkentlik sevishganlar.
Toshkentlik sevishganlar u kitob menda saqlanadi, menda turibdi o'zim shaxsiy kutubxonamda. Shu singlimiz, jiyanimiz bir odam yollab Germaniyadan bu yerga jo'natibdi. Men unga shu radio orqali tashakkurimni ham bildiraman. Shunchalik xizmat qilganiga. Endi o'sha siz aytgan kitob 58-yilda chiqqan qisqartirib chiqarilgan nashrdan tarjima qilinganda endi bu. Bu asli emas endi. Aslida nima deysi bular? Undagi til, undagi fikrlar tushirib qoldirilgan. Endi biz buni 58-yilda chiqqan kitobni qoralashga haqqimiz yo'q chunki o'sha paytda shu ahvolda qisqartirib chiqmasa bu kitob chiqmas edi. Biz ularni qilgan mehnatini e'zozlaymiz. O'sha paytda shu ishga Sarvar aka bosh bo'lgan, Rizo Sulton so'zbosh yozgan, bu o'sha davrdagi bo'lgan ishlar. Biz hozirgi davrda turib bunga baho beramiz. Lekin u davrda juda og'ir edi bu. O'sha adabiyotlarni o'sha davrda yashagan odamlar bilan gaplashilsa juda og'ir kechgan. Chunki o'sha Qodiriyni yo'qotishga xizmat qilgan odamlarni vazirlari tirik edi. Hukumat ham endi davlat siyosati o'sha Xrushchev Stalinni qilgan ishini oqlash uchun bu oqlash ishlariga o'zi bosh bo'lgan, lekin o'zi oqlab qo'yganiga nima ish qilganini ham bilmagan, chunki o'sha o'tgan kunlardagi fikr, millat fikri bu juda katta fikrlaydi. Yana endi tarjimalar to'g'risida Turkiyada chiqdi Afzal Botir tomonidan. Bu 2000-yillarda yaqinda bo'ldi bu narsa. 2000-yillarda ham shunaqa chiqdi Turkiyada. Lekin ja unaqa maqtanarli darajada emasku, nima deydi haligi tarjima masalasida bilasizmi nimada haligi Abdulla Oriyev shoir bilan uchrashganda man xafa bo'lib shu kitob tarjimalari yaxshi chiqmagan desam u kishi kuldiladi. Men joiz biz shu gapni keltiramiz Abdulla Oriyev shu gaplarini. O'sha davrda yozuvchilarni ko'pchiligi chelak ko'tarib suv olgani quduq boshiga kelishdi. Hamma chelagini quduqqa tashladi. Hammani chelagi bo'sh chiqdi-yu, Qodiriyni chelagiga gavhar chiqdi. Ana shu gavhar Qodiriyni tili.